talin og fram til kvöldin og Ólaf færi leiðast hann. Hann var orðinn hálf svangur, hann var orðinn kaldur og hvað eina, en það var nú ekki neitt það að tala. Hann var að svara það, þetta var eitthvað mögulegt að það eitthvað sjálfsæða sem okkar búið við og okkur náttar. Nú, þegar er að vera dimm, þá heyrir hann stipi pípar eða flautar á einhvern tafn, auðvitað þetta aðvörun, sá hvort að Óli gefur sig ekki fram en hann lést við það öngur skipta. Litlu síðar sér hann stipi að lagt á stað til hafs og er hann nú aldrei rauður svið það. Hann er óskaplega ánægður yfir því og heldur nú á landu. Nú var tími komið fyrir hann að rannsaka hvað væri og umhverfi sem að vera komna. Hann heldur nú áfram upp til klukkutíma og er það nú að verða nærið dimmt. Svo að sér að þá hús eitt ekki svo lítið standa skammt framöndan á landu uppi. Hann þykir einkennilegt að hús er eitt sér og engin manna byggð að neina leiti í kringum það eða vottur þess að menn séu þær nátt. Hann gengur heim á húsinu, það er ramlega byggt og hurð í hálfa gatt og er allt sterkleg. Hann ítir á hurðina, hann talinn að vera meðalmaður og er það að burðum og getur svo varla komið hurðinni svo upp að hann getur gengið inn. En þá dagnum Óla það í hug að það gæti nú verið óvarlegt fyrir sig að læða óboðinni í ókunnu hýbýli því fárviti hverju fyrir sitji. Og vant sé að vita hver óvinnu sitji fyrir ef að í það fari. En hann var nú allir vanur og ekki fyrir lítjum maður sem sagðan leiðan og seinni ljós þó að allt dengir og slissa lítið sveinast. Og það er nú, þegar einn kemur inn, þá sér hann að það eru fýrur margar, ekki færri en sem svara myndi fyrir 12, já, gæti verið fleiri. Hann verður hugsandi yfir því hvers konar mannfjöldi þetta sé og hvaða starfa þeir geti verið að ræta fyrirsjálega á eyði eyju þar sem engi byggt sér nála. Hann styrir ekkert í þessu. En sögast og hann er ævintýra maður í lund og eðli sem er nú kannski reyndar nokkuð það sama þá hefur nú gaman að vita gjörum það hvern veg og hvað það sé sem hann sé nú að reyna að komast niður í. Hann sé að það eru byssur og ýmislegt fleira veiðiskap að útandi á veggjum og eða þyljum húsins og hangað sem þar hringinni kringum og hvílumar. Þykstina sér áða að þetta muni vera nokkurs konar hermenn eða jafnvel veiðimenn. Jú, en hann gott ekki stilið það vegna þess að sandverðin var svo gróðurlaus að engin dýr myndu hafa stvið til lengda á þessum stöðum. En hann gott líka verið viti þess að hann var ekki búin að fara langt og gati vel verið að meiri landkostir og öðruvísi væri fjarri og væri þó hægt að binda líkur á að saman getur farið. Og hann er nú búinn að vera að sitja þetta nokkra stund en ekki áræður hann að hreyfa við nokkra stund. Og þegar það er alveg orðið dimmt þá heyrir hann umgang út í fyrir og er það all margir menn að heyra sem að koma. Þeir eru ekki ferli miklir en þó svo að ákveði var að auðviti var að þeir möndu vera að fara hér komið heim til sín. Í kunnuglega fórðar öllu. Þegar þeir komið heim þá eða inn þá bregður þeir sem sem undan er fyrstu mjög í brún er að sér mann einni sitja á einu rúminu. Hann átti ekki vona því. Hann kippið þegar en byssu frá betti sínu og miðar henni á hann. Óli býður hann að láta það vera, skjóta sig, hann sést vera friðsamur stiprósmaður sem hafi komið sér á land og þurfi frekar húsaskjól og hlýningu heldur hann í glafu. Fór ekki svaraðum á einhverju hrognamáli og hvað sé ekkert varðum erindu hans og sýstu völlu á sinn fund hann hefði þangað ekkert að gera. Nú fer Jóra að babla við hann um hitt og þetta og segja honum undan ofan af hver að sé og hvað hann ekki sé og hvað hann vilji gera. Sýfjörinn eða fóringinn lætur sem að hann varði ekkert það og vill helst ekkert eiga við hann annað er að láta hafa kúli í maðan og sé þá allt búið með hann. Þá gefur hinn sinna fram og segja honum og það sé nú óvitulegt að hafa ekki meiri sagnur af manninum til þess að viti hvað hann sé komið. Það var nú gjött og tókstum saman við samhjálpað að skilja Óla svo að hann gat látið á sinni það að hann hefði strótið að skipinu bara til þess að reyna að vita hvað hinn ókunni heimur hefði í skauti sinni geima. Því að skips vissi gæti ekki svona. Og hvað hefur þú hugsið þér þess að gera sig í foringinn ef að þú hefðir fengið einhverjar vitnust einhver atvinnu. Helst vildi ég verða stigamaður eða veiðamaður eða eitthvað þýjunni. Já, ekki þegar það er vík sem segir þig. Þú gæti nú verið ekki svo ólíkli og til þess segir að þú ert maður ekki svo því líka að þess ég geti verið liðtækur og mætti vel vera að þú væri góðu félagi ef að þú kynntist vel. Máttið og viljið gerast í félagi okkar einhverja daga, já, með eitthvað ákveðið, jó, gjarnar viljum við sjökkum atvinn okkar, láta vitnast það hvað við aðsettustar okkur er. Hver er atvinna, segir hér Ólefi fóringjan. Við, sem úr kallið að ræninga, haft eða hvað þú veit. Við öflum okkur þess er við getum ná með afli og útsýni og augum af því. Er þá nokkuð upp úr því að hafa, segir Óli. Já, stundum hefur það nú verið og stundum ekki. Þó hefur það ennþá sem komið ekki það borið sig. Myndu, þeir segja honum, hann segir honum nú af því að hann sé góra vonar að hann geti orðið í sæmili og liðsmæri verð sjási búi. Við skulum ganga að því vísu, hvernig við skulum sem vísu að þú muni verða það ef að þú svíkur ekki traust okkar á þér. Er það svo að skilja, segir Óli, að ég ræni skip þauga hér kom á strandum ef að eitthvað hlætti stað. Eitthvað álíka því og svo með öðru fleiru. Og segir mér, segir Óli, hvers konar land er þetta? Það er eiginlega mitt mikið og ekki að fullu kannað af okkur. Við erum búin að vera ekki lengi og höfum hugst okkur að vera ekki svo lengi sem við getum því að hér er svo afstekt og við getum verið í friði fyrir áleitni þeirra sem að vilja fegni komast á pjör okkar og handsam okkur. Já, ekki erum við allstað velið. Nú, það getur við, gaf að segja, við höfum haft oft og tíðum segir foringinn allir í einu yfir dagi sem svarar átjarmerkur af gulli og eða einhverju þvílíku verðmætti. Það er nú ekki svo lítið, segir Óli, þeir eru líka margir og þurfa að hafa mikið. Einhver tíma hefði mér nú þótt það lítið fengus í stund að hef ég nú segir að svip líka atvinnu og hef svo haft einn ekki minn en þið allir. Þú ert maður drjúláttur, segir foringinn, og liðtækur vel ef þú reynist eftir orðunum. Ég á að vona, segir Óli, að það geti vel reynd svo, því aldrei hef ég þótt vera aukvísi að starfi það sem að ég hefi byggnur annað orð. Þetta verður nú ekki rætt lengra, hann gerir nú félagið þeirra. En undir niður er hann og laða hrættur því að stigamæður hafði hann aldrei allir sér verða. Hann hrýtti við sér atvinnum. Og nú hugsa hann ekki dagnað heldur en það að reyna nú að blekja sjónar eða kasta rétt í augun á ræningjaflokknum og reyna nú að komast í burtu fráðu. Hann hlaut að geta komast að hann stildi í jöðru að fela sig fyrir eins og við vissi hvað það væri. Var fyrsta sporið Já, þó hann yrði að drepast og sultu og leiðindum á öðrum einmannalegu, annan einmannalegu en hatt. Það var allt betra heldur en að vera íbyrti. Nú, morgunin eftir þá segir ég fóringi við að nú verður að reyna hvað ég voru að sé. Hann skulle nú fara með honum og vera sínaði eitthvað að kunni til þess starfa en hann sé hann búinn að ráða sig. Já, segir hann. Ég auðvitað muni ég gera það en þó hef ég nú heldur haldið að ég mundi sína betur sem einn út af fyrir mig því að ég hef jafnað að lerast mína siði og mína aðferð og hef orðið betur ágengt heldur en þó marði væru. Þetta segir þú nú, segir fóringin og gerist nú nokkuð brúnaþungur vegna þess að þú vilti draga dálað okkur og á þann hátt reyna að komst í burtu frá okkur sem stefnlega yfir því að vera komin í félagskap okkar er þú til að mist menn. Þetta getur bæði verið rétt og ekki rétt segir Óli. En þó eru þið sjálfaði hverju trúi. Mér er náttúrulega alveg saman segir fóringin þó að þú farir einn sinna ferða því að við höfum nóg ráð til þess að hafa auga áhrif og eftir ég ekki hætti því að það verði neitt úr í fyrir þér að reyna komast burtu frá okkur. Því það er því við það er tekst ekki því að þá vorum við glataði. Það er engin verið vísari að ef við það fæðan þú að ljóft upp hvar við hefum sviði í Berustad og þá er fljótt til að geta ná okkur. Svo að nú faraði hverjir til sín starfa Óli fyrir einn og Benn og í allt aðra aftöldunum þeir án þess að hafa nokkur af hugmyndum að hvert að neil reyja stefna til fangu. En þó var nú ekki álitað annað en hann hafi komið en þó fórum svo fyrir orðum að hann kom heima kvöldi með tvær hendur tómar og gat ekki hrósa happi yfir því að hann hefði á nokkurn haftu verið hæfa til sem vera ræningi eða félagi í þeirra hóp. Verður nú fóringin úvinni við hann og segir að slíkt hafi sinn og gruna og myndi vissi ekki vera neitt hann betur fyrir sig heldur hann að skjóta því að hann hafi ekki nokkurst annars úrkosti frá þeim meginn ekki fara hérna fyrstu sér búin að vita um hæðar og fara sér. Ef Óli byrður hann og draga það því að það sindu vita nema sér farið frá. Svo að henni tjæði þetta nú líkaði þeim líkaði bara vel með mannin og vildi ekki að hann væri surkaði mörgstu. Þeir sofast sér af nóttuna og fær hann og viðurgerð eða hressingu sjá þeim alveg eins og hann þurfti og henni var nánaðist með það. En um morgunu þegar þið fara á stað þá segir fyrir fóringirinn að því hvað hann hafi hugsa sér hvað þannig vatnist til að vera einn múti fyrir sig og reyna enn hefnina til þess að vita hvort ég geti komið einn eða auð með höndum tóm með hendur tvær tómar heim eins og í fyrrakvöld. Óli segist þá að hugsa sér að vera einn og segist alltaf að vita hvort eftir geti raknað úr því það sé nú til að vita að hann hafi nú verið eiginlega ókunnugur og ekki mikils að vænt. Ekki mikils að vænt. Fóringi segir að muna að vera mikið til málsins með það og sé þú best að lofum að reyna sig svona í það minnsta í kvöld eða í dag og næsta dag svo búið sér reyna að þreysvar. Óli fer nú og hérna líka, það er ekki takt að segja um það hvaða leiði fólu. Óli fór nú norðum sjó og skimaði nú víða, sérstaklega eftir skipslökum og öðru þvíríka stjettinni að landa rættu og þá eitthvað fjemaði til þar með. En það var nú ekki, hann fann ekki neitt. Svo snýr hann leysin aftur upp á land og er nú ekki búinn að ganga lengi þegar fyrir honum verður einkennileg sandhæg sem líktist eiginlega hálfgras yfir vatnum sandhól og þó ekki. Hann hafði aldrei séð svona strýtum myndaðan hól. Hann hafði alltaf gaman af öllu sem að fyrir auga bara einhver með að hafði aðra löguna útlýtt heldur hann aftur veljart. Hann gengur nú í kringum hólinn svona ekki alveg samt og svo fer hann upp á hólinn. Það er dætti harður flötur og líka sem það sé umlega búið að mannaföndu. Honum sé ekki þetta skrítilegt því að hann hefur til vona var eða hann veit ekki til þess að hann hefur náttum að sér samdrátt sands eða sandsfók með svona merkilega laga. Hann finnur gat á toppi hólsins og ætlar þess að nokkurs konar stæn eða gleri, ég ekki svo, eða eitthvað gamsegt, það veist hann um það. Svo þetta hlaut á að vera mannvirti eftir því að dæmi. Hann leggst niður að smugunni eða glugganum og kalla snöggt inn á sinni eigin tungu og svo á indversku sem hann kunni tölvöld í og spyr hvort nokkuð sé þar inni. Á móti því sem hann hafði búast við var hann að svara með kvenmannsröddu að það væri stúlka hér inni. Og hvers konar og hvað er þú að gera stúlku góð, segir hann. Fyrst er að vita hver þú ert maður minn, ert þú einn á ræningjónum. Já, að sönn er í það, en ég er nýkomin þeirra tölum, heiti Óli eða Ólafur að kallaður Óli. Nú já, og allar þeir að vera framvegist með þeim, ég býst við því, segir Óli, ég vöngu aðra arðvænilega stöðu. Er hún þá arðvæn, en segðu mér eitt stúlka, hvað heitir þau? Ég heiti Svanborg. Og ertu búin að vera lengi hér? Nokkra vikur eða vel það. Og hvers konar herbergi er það sem svo tí? Það er nokkurs konar jarðhýsi sem að ræningjarnir eiga. Þetta eru þeir deyma sér ránsfengsin sem það hafa dregið saman í langan tíma og alltaf ógrunni fjár. Það er vel í veiði, segir Óli. Heldur þú að þú vildir nú eftir gera mig það greiða að rétta mér ef ég er komið í snærisbotta til þín eða taug klút niður nokkura merkur af gjaldeyri svo ég geti sagt ræningjónum að ég hefði haft það upp úr ferminni daginn. Það er mér alveg sama, segir stúlkan. Það ferðist ekki betur en svo. Nú lætur hún sem svarar átjumvarkum guls í klútinn af hinum og þessum málmið. Já, þá verður nú að gera þeir góð og þú það sé ótrúlegt ég. Þetta er nú svo djöfulega vitlust að saga því ég nokkuð til að fara með. Það er að segja fram að miðju. Já. Það er nú miklu betri eftir hún tjöna fram að miðju. Nú gerir hann þetta, hann er nú upp í klútnum og gengur vel. Þetta er nokkuð ótrúlegt að það verður að ganga svona því að annars kemst sagan ekki í það farveg sem hann er ætlað að fara þegar framlíður. Nú kvöldið kemur hann nú heim á undan ræningjónum og læst nú vera þreyttur. En þess er að geta að hann fór aðra leið frá hólnum heimi að húsinu til þess að vilja heimindu á försinni og dugri það nú í það sinni. Hann er ekki lengi búinn að vera þegar þeir koma og er að sá nú heldur stuttur í spuna þegar þeir fara að segja hann frá arði starfi dagsins og arði hans. Þeir eru fengið bara þrjár merkur af rusli, að sönnu gjaldingu rusli eða þó ekki sem eftir borga sig. Og fórum að spyrja hann, hann lagði fram það sem að hann hefði honum við fjöðast, urðu þér þá algjörlega að hissa. Fór ekki spurðun að því, fyrst hann hefði farið á hvað hann hefði gert. Hann sagðist hafa komið að strönduðu skipi sem að hefði verið rétt í þeim vegi að losa sig. Og hafði var í þessu heppin, segir hann, að ég gat náð sambandi af skipjúlanum og ég hrætti hann til þess að látum að hafa þetta fjö til þess að ég lofaði að láta ykkur ekki vita af því að það væri hér í land. Því að hann var ekki búinn að koma að skipu sínu þannig í ferð að hann gæti haldið áfram á því er nú mann að vera búinn að því. Og þú dyrfist þrjótturðum að leiði nokkuð því sem að við þurftum að vita skipuði verið auðvitað á Englandi með dýrindist fann. Víst mjög að hafa verið einhverstaðar allt einhverstaðar en það verður nú að vera svo. En það tel ég nú að setja sér vel við sloppinn og megið þið verðun að við að hafa það sem þið fáir. Jæja, segjum á rétt að svo mér vera, segir fóringi og ef þú sýrin og svona dugnar nokkra daga þá er þetta vísna að ég játt við að ég yfir þessi gettir ég hafa tekið þig í fjöra við. Óla þóttu þetta nú svo sem ekki neytti neyni gullhamra því að hann langaði ekki til þess að vera með ræðingjörum nema sem aðra sér. Ég hans var það að það var ómögulegt að fara þá braut lengi svo eftir upp í því. Ég er nú ekkert að tegja orðagjálfur það, það var bara þrír dagar sem að var á ferðinni að hólnum. Alltaf fór að samkvæmst, ég ekki að ég hann nokkur annar úrraði, heldur hann að fara það sem það var hann tæðast, en hann passið þessi með að hafa alltaf minkandi til þess að sína að eftir væri alltaf eins liður sem bjargláðin eins og fyrsta daginn. Voru þið nú farnir að trúa honum alveg svo nýju neti og jafnvel að hafa mikla nættur á honum. Álitt að hafa þið bara ómissandi og regluleg framkvæmdar stóð fyrir þá því að þeir voru að þeirra áleti farnar verðast gljóið og duglausur í því að afla þess eða þeir störfiði fyrir. Fjórða daginn, þá er það að Óli segist vera veikur og segist ekki treysta sér til að fara í rannsferð á eða í dag. Fóringi segir að það sé sjálfsagt að ef hann sé veikur þá lítja. En ef því kynni nú að létta þegar fram á morgunin kemur segna, þá ætli ég að skilja hann grána minn, þá var hestur sem átti og var heldur lifur og góður eftir hjá okkur og mætti þá vel vera að þú gætir eitthvað rétt undir með þér á honum og á þann háttu ekki orðið alveg af hennu arðanlegu tekjugreiðinni því þú ert svo heppinn að ég vil heldur missa alla félaga mína einn dag og vinnu heldur en að missa sig eina. En daginn áður en þar næstar og undan hafði hann verið búin að tala við Svanborgu og spurði hennar það og hverra rektar hún væri, hvað hún væri og hvernig stæði á því að hún væri þannig hóla. Svanborg hafði leikst úr því, allt mín er að svona ótrúleg fyrir þínu augum, en það er hún er svör. Ég er dóttir Indlands konungs og var ég eftir eftir barnars. Mér var stólið burtu eða rænt burtu af víkingum af skipi sem að þið komu nála ströndum borgarinnar. Og en þeim farnaðist ekki betra en það að þeir lentu í klóm ræningjanna höfðu steyttu hér við eiguna á styrri og urðu því skipalsmenn. Og þá var ég auðvitað eigin tölu þeirra. Ræningjarnir letu drepa alla styrstmenn en tóku mig til fanga. Ég var falleg og allir fóringi sér að neyði mig til að eiga hann hvað sem það kostar. Og hér hefur hann mig í haldi til þess að mér verði lífi leiðara og ég yfir því fúsari til þess að ganga út að handa. En það skal aldrei verða. En hvað mynda komið mína er að segja, verði ég að segja það að ég er nú ekki megnu að gera neitt í því þar ég er öllum hlutum ókunnum hér og svo hvernar í ofumla. Muntu vilja gera bandara við mig, segir Óli, að ég reyni að koma þér út úr hólnum og að á einhvern nátt að koma þér burt úr hendur ræningjana. Geturðu megna það eftir svo kunnugur hér? Ég það er nú það sem er, ég er nú eftir kunnugur og fyrir á því strandanum. Vera ná sér Svanborg að efnulegur í þú getur komað mér út hérðan að ég geti ofurlítið endurvísa leiðina eða glöggva leiðina en svo að betur mig í ganga. Hérðan skant frá hólnum, ekki nema sem svara, klukkutíma eða vel það, er kvotbærið lítið, þar á heima, þar eiga heima hjó sem að eru að sönnu fátæk en hafa verið mjög greið. Þeim hefur ekki gengið vel að lifa af vinnvarði sínu. Í það sem hefur átt einnurnist, það hafa ræningjarnir jafnóðum tekið frá þeim og eru þau þjáttam jafn fátæk hvernig sem þú lifa lífinu í baráttu og basli til þess að komast áfram. Nú ef við tæmumst til þeirra, þá gæti farið svo að þau fengjumst til þess að skjóta skjóli yfir okkur og einhvern og haft þanga til að við fengjum að tíma til þess að komast lengra áfram. Ekki mjög langt í burtu frá bústaði þessari hjónasegjum er á ekki stór en þó nokkuð vatnmikið. Á henni er byggbrú og er hennar dætt af opnuði vörðum því að skammt er frá brúnni heimað aðsetustad komst þessi ræði fyrir eigum sem er hér eru allt í kring. Og mætti þá svo fara ef við gætum komast á þessari brautir að við eftir vill gætum orðið borið gæfur til þess að komast í burtu frá læringjóðum. En ég vil ekki segir hún komast stofna þér í þá hættu sem að allstaða stelir að okkur ef við leggjum við þetta. Og ég einmitt vegna þessa samtalsera hafði ólýst legið á sig skrópum veikinda skrópum nóttina og lest nú verða fár veikur og það var það sem þeir voru að tala saman um orgunin fóreikinn og hann er að láða stað. Fóreikinn stildi eftir hestin því allt var tilvinnandi að Óli gæti orði með í ferðinni eða í starfinu. Nú fóru ræningjarnir sváður satt þeir voru nú farnir svona í undi niðri að hafa hálfdjarlan grun af Óla að það byggja yfir einhverju launaráðum við þá en þó gaf sér á tímundi sér að það sem væri á nokkurn á tvo þannig að það gæti orðið þeim að nokkur leiti hætta. Og höfði sér eins og von var eftir eins mikla gæti frá honum eins og þarfið við þá. En það er ógur að segja að nokkur er rétt eftir þeirri farnir. Þá tekur hann og grána og fer nú með það til hólfsins. Þetta er dálítið óadengilegt því að allir vita hesturinn hlaut þó að vísa á braut sína sem hafa leitur. Láttu það vera, hann verður að gera það því að lífi verður þá hafa einhverju úræði til þess að koma hann áfram. Ég kreist mikið til þess, sagði hann líka þannig fyrir. Þegar hann kemur á hóltoppinn, það er hann talað af Svamborgu og segir henni, nú sjátti að veginu. En heyrð þú stúka, eru nokkra dyr á hólnum, enginn kemur sér upp þetta gat, bæði það svo hátt og svo er það svo óskaplega óþægilegt. Já, það eru dyr á hólnum, segir hún, en það er ekki að vita að það sé svo gott að komast að þeim. Ég býst við að þeirra við moka ræninginni sandi til varða að dyrunum. Og svo eiga að vera laus af hýstrunni á einu stað, einmitt á þeim stað þar sem að dynnar eru að finna. Og mætti á stið að eftir honum mætti finna dynnar. Nú fer Ólað aðtuga þetta og finnur runnin, hann er að sönnu líkur öðrum skóarunum þó að allir sjá að hann muni eðrilega sér eftir eiga heima á þessum stöðum nema þá einhverju yfirlöður á því. Hann tippir nú upp hríslunum, það eru auðvitað nokkuð fastar þó ekki svo að það nærði vel. Það eru stórar og lurkar eru nokkuð miklir og eina þeirra tekur hann og má róta hann svo til í sandinum að hann getur komist að líklu með sterklegum dýrum sem að þarna eru svona hátt fjöld á baka til og mjög lítill sandur aðeins að hulið var svo að sáust ekki. Hann sá það að það var léleg hespa fyrir dyrunum en Lás var fyrir, hann var miklu styrkari. Óli var talinn tveggjamara mati og hafði oft sýnt það að hann stóð fyrir tíu orði sem á að bastu verðum þess. Hann hefur ekki mikla sveiflur á því, hann tekur Lási í Lásinn og snýr tenginn eða hespuna þannig að hespan hrekkur í sundur og hafði þá Lásinn lítið að segja. En, og leið opnast hurðin og í því kemur Svambargút. Henni var hún dálítið styrkt athygli, fyrst er hún komið dagsbirtuna því eftir var hún hægt að segja að það væri bjart inni í þessu geimslubúri eða hún var blokkfríði. Óli, hún segi við Óla hvort hann heyrði að hafa nokkuð með sér af þessu sem að hér séði. Hér séði nógu mikið. Ég held að við getum nú ekki hugsa til þessu í Róli því nú erum við tvö. Við veitum verði að ganga og láta sig ríða en tíman megum við öngu að missa ef að vera að vera. Já, ég veit það. Hún sóp hann saman einhverju ónákvæmi í klútsins og að velmáu að nýta staðins. Síðan tekur Óli sterka taug sem hann hafði í vasa sínum og gati bundið hana í klútsinu og þann haftu forvarðan hana að hann bæta.